Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 27 красавіка. Нашыя тэмы: маладафронтавец Сергей Пальчэўскі прызнаўся, што яго завербавалі ў КДБ. Анархіста Вячэслава Касінерава за пятлю на помнік царскаму гарадавому аштрафавалі. У Мінгарвыканкаме робяць рамонт за 6 мільёнаў долараў. Гэта і іншыя ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна чацвярга. Маладафронтавец Сергей Пальчэўскі, які праходзіць па справе патрыётаў, прызнаўся, што яго завербавалі супрацоўнікі КДБ. Па словах актывіста, гэта адбылося на першым допыце, які праходзіў без адваката. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
Маладафронтавец Сергей Пальчэўскі, фігурант так званай справы патрыётаў, прызнаўся, што яго завербавалі супрацоўнікі камітэта дзяржаўнай бяспекі. Яго прызнанне абнародаванае ў акаўнце маладога фронта ў Фейсбуку. Ён паведаміў, што на першым допыце без адваката яго шантажавалі магчымасцю крымінальнай справы. У лютым хлопец збіў на пешаходным пераходзе жанчыну, яе пашкоджанні кваліфікавалі як нецяжкія, але гэта дазваляе пачаць крымінальную справу. Калі Пальчэўскі пагадзіўся на супрацоўніцтва з КДБ, яму далі псеўданім Артур. Цитата.
На першым жа допыце, на які мяне прывезлі ў цэнтральны апарат камітэта, я меў размову без адваката з двума гэбэшнікамі. Яны адразу пачалі патрабаваць, каб я распавядаў ім нешта па справе патрыётаў. Я адмовіўся. Тады мяне пачалі шантажаваць. Таксама была агучаная пагроза публікацыі нейкіх інтымных падрабязнасцяў пра маё асабістае жыццё. Па шчырасці сказаць, я і не вельмі зразумеў, пра што вядзецца гаворка. Цяпер узгадваю, што за некалькі дзён да арышту мне грукаліся ў сетцы ўКантакце невядомыя людзі і казалі мне, што ведаюць пра тое, што я гей, ды прапаноўвалі мне адкрыцца ў шчырай размове. Гэтых людзей я заблакаваў, але калі вычварэнцам з КДБ цікава, сёння прызнаюся, я не гей.
Канец цытаты. Як паведамляе Наста Дашкевіч, цяпер у Пальчэўскага няма тэлефона, а на сувязь ён пакуль не выходзіць.
Ён вельмі блізка ўсё перажывае, і ён пакуль не будзе выходзіць на сувязь. Нам больш нічога такога не вядома.
Пра іншыя выпадкі такіх прапаноў ад КДБ затрыманым актывістам Наста не ведае. Дарэчы, Сергей Пальчэўскі прысутнічаў на шэсці чарнобыльскі шлях увечары 26 красавіка. Кандыдат на выбарах 2010 года Алесь Міхалевіч адзін з першых, хто заявіў пра супрацоўніцтва з КДБ публічна адразу пасля выхаду з амерыканкі. Пазней палітык быў вымушаны з'ехаць.
Мне сказалі правым тэкстам, што для мяне адзін спосаб выйсці з турмы гэта падпісаць агентурную паперу. Кстати, агентам. Паколькі я збіраўся, і для мяне было вельмі істотна і важна распавесці пра ўсе тыя катаванні, якія там адбываліся, ну то я падпісаў гэтую паперу, выйшаў на свабоду і літаральна праз некалькі дзён арганізаваў прэс-канферэнцыю. Дзе ў Беларусі, да, з'езду за мяжу, распавёў пра ўсё тое, што тварылася ў камітэце дзяржаўнай бяспекі.
У Беларусь Алесь Міхалевіч вярнуўся толькі праз некалькі гадоў пасля гэтага. Мікалай Статкевіч пабываў у амерыканцы двойчы сёлета напярэдадні 25 сакавіка і адразу пасля выбараў 2010 года. Вербаваць яго не спрабавалі, распавядае палітык.
Мне такіх спробаў не рабілася. Ну, была некая, што ў 2011 годзе, калі там ўжо следства завершалася, такая нясмелая ці-то спроба апраўдання, ці намёк, калі мне аператыўныя супрацоўнікі, ці там рэчы там, каму-ка якую перадаць распісу ўжо па сутнасці пасля суда, пачаў казаць, што людзі розныя бываюць, і канфармісты. Ну, бабыч, хутчэй, это было апраўданне. Таму б я сказаў, што я просто не такі, але было, думаю, это так, чалавек хацеў патлумачыцца, як свае паводзіны.
Кандыдату на выбарах 2010 года Віталю Рымашэўскаму на супрацоўніцтва з КДБ толькі намякалі. Ён трапіў у СІЗА КДБ адразу пасля плошчы.
Скажам, намякалі на такія рэчы, аказваўся такі псіхалагічны ціск на тое, што вось магчыма выйсці толькі праз нейкую супрацу, але я не размаўляў нават на гэту тэму, адразу казаў, што для мяне гэта непрымальна. Ну і па сутнасці яны, канешне, палічылі сябе абражанымі КДБ, за што мне потым вельмі моцна помсцілі.
Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Актывіста Вячэслава Касінерава за накінутую пятлю на помнік царскаму гарадавому аштрафавалі на 105 рублёў. Пры гэтым пракурор патрабаваў для актывіста 2 гады хатняй хіміі за хуліганства. Аднак маскоўскі суд Мінска вырашыў абмежавацца штрафам. Касінераў пасля абвяшчэння прысуда заявіў, што чакаў хіміі. Ён мяркуе, што яму дапамагла грамадская салідарнасць. Як паведамляла Еўрарадыё, здарэнне адбылося 12 сакавіка. Вячэслава Касінерава Сінерава затрымалі недалёка ад помніка гарадавому. Пракурор заяўляў у суде, што учынку Касінерава ўласцівы выключны цынізм. Сам актывіст лічыць, што царскія гарадавыя былі катамі беларускага народу.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна. Чацвярга ў Мінгарвыканкамі зробяць рамонт за 6 мільёнаў долараў. Працы па добраўпарадкаванні ў будынку ідуць другі тыдзень. Цяпер на другім паверсе выканаўчага камітэта рамантуюць кабінеты. Еўрарадыё знайшло на сайце istrade.by тэндэр на гэты капрамонт. Так, у будынку па праспекце Незалежнасці 8 зробяць падвясную столь, усталююць новую лесвіцу для выхаду на дах, заменяць ліфты, де адрамантуюць дах і ганак. Акрамя таго, будынкі паставяць дадатковыя санітарныя вузлы пры пакоях адпачынку для кіраўнікоў Мінгарвыканкама. А каштаваць гэта ўсё будзе 6 мільёнаў долараў ці 11,5 мільёнаў рублёў. Таксама плануецца замяніць нерабочы эскалатар каля гандлёвага цэнтра сталіца на звычайную лесвіцу за 75 тысяч долараў. На прадпрыемстве «Гардарбуд», якое размесціла тэндэр, распавялі, што лесвіца будзе мець сучасны выгляд і пандусы для вазкоў.
Да, там ремонт, это объект незначительный совсем. Да, облагороженного, такого удобного, красивого, для ограниченных людей там будет спуск.
Кажуть на прадпрыемстве. Тым часам у арганізацыі «Захад», якая замовіла рамонт для Мінгарвыканкама, распавялі, што апошні раз будынак рамантавалі ў 64-м годзе, таму яму і неабходны капітальны рамонт з мадэрнізацыяй.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
27 красавіка Александр Лукашэнка сустрэўся са старшынёй КДБ Валерыем Вакульчыкам. Кіраўніка дзяржавы цікавіла інфармацыя пра сітуацыю ў нашай краіне.
В последнее время о безопасности и внешней, и особенно внутренней сказано немало. Год у нас был непростой, этот год, начало этого года. Что сейчас происходит и какие тенденции в стране в плане укрепления безопасности нашего государства, прежде всего внутреннего? Ну и, естественно, ваша оценка внешней безопасности, которая, естественно, влияет и на ситуацию внутри нашего государства. Без всяких там купюр, без приукрашивания ситуации.
Заявіў Лукашэнка. У сваю чаргу старшыня КДБ Валеры Вакульчык распавёў пра тое, як развіваецца сітуацыя ў сферы нацыянальнай бяспекі, а таксама ацаніў знешнюю бяспеку Беларусі. Акрамя таго, у чацвер Александр Лукашэнка сустрэўся з кіраўніком Банка развіцця Сергеем Румасам. Гаворка ішла пра праблемы, з якімі сутыкаецца эканоміка нашай дзяржавы.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, як жыхарка Брэста знайшла свайго сабаку на акцыі ў падтрымку бяздомных жывёлаў. Акцыя па падтрымцы жывёлаў, якія знаходзяцца на ўтрыманні пункта адлову, адбылася ў суботу 22 красавіка. У самім пункце адлову знаходзіцца каля 130 сабак і 50 катоў. На акцыю валанцёры даставілі каля 30 жывёлаў, ад шарпея да трох каляровых котак. Гаспадароў знайшлі 8 сабак і 6 катоў. Таксама валанцёры сабралі амаль 500 рублёў, 250 кілаграмаў сухога корму для жывёлаў ды іншыя прадукты. Самая незвычайная гісторыя адбылася сабакам Найдай. На акцыю прыйшла брастаўчанка, каб узяць шчанюка, і нечакана яна ўбачыла сваю Найду, якая знікла ўзімку. Гаспадыня некалькі месяцаў марна шукала гадаванца і ўрэшце наважылася завесці новую сабаку. Яна вельмі здзівілася, пабаўчыўшы сваю страту сярод жывёлаў, якія шукаюць гаспадароў. У выніку жанчына забрала сабака дадому. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.